สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Death of Despair and the Future of Capitalism คือหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์โดยแอนเคสและแองเกิลสตริตที่สำรวจวิกฤตการตายจากความสิ้นหวังในสหรัฐอเมริกาผ่านข้อมูลเศรษฐศาสตร์ประชากรศาสตร์และสาธารณสุขหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาเพียงในมิติการแพทย์แต่เชื่อมโยงการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายการใช้ยาเกินขนาดและโรคพิษสุราเรื้อรังเข้ากับการเสื่อมถอยของโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงของครอบครัวและพลังต่อรองของแรงงานโดยเน้นว่ากลุ่มคนอเมริกันผิวขาวชนชั้นแรงงานที่ไม่มีปริญญามหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเป้าหมายของหนังสือคืออธิบายว่าเหตุใดชีวิตของคนกลุ่มนี้จึงแย่ลงทั้งด้านรายได้สุขภาพและความหวังและทำไมระบบทุนนิยมแบบอเมริกันจึงไม่สามารถคุ้มครองพวกเขาได้เหมือนในอดีตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตายจากความสิ้นหวังคือสัญญาณของวิกฤตสังคมไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการตายจากความสิ้นหวังซึ่งรวมการฆ่าตัวตายการเสพยาเกินขนาดและการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ผู้เขียนใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ว่าความตายจำนวนมากไม่ได้เกิดจากโรคทางชีวภาพล้วนๆแต่สะท้อนสภาวะที่ผู้คนมองไม่เห็นอนาคตของตนเองหนังสืออธิบายว่าการเพิ่มขึ้นของการตายประเภทนี้สัมพันธ์กับความเจ็บปวดเรื้อรังความซึมเศร้าและการสูญเสียศักดิ์ศรีในชีวิตประจำวันจึงเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นความสำคัญของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเสียชีวิตไม่ใช่ตัวเลขโดดเดี่ยวแต่เป็นผลลัพธ์ของความล้มเหลวเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานประเด็น2คนชั้นแรงงานอเมริกันที่ไม่มีปริญญากำลังถูกระบบเศรษฐกิจทิ้งไว้ข้างหลังหนังสือให้ความสำคัญกับคนอเมริกันผิวขาวชนชั้นแรงงานที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเพราะกลุ่มนี้เผชิญการถดถอยของรายได้งานและสถานะทางสังคมอย่างชัดเจนผู้เขียนชี้ว่าความแตกต่างทางการศึกษากลายเป็นเส้นแบ่งสำคัญของโอกาสในชีวิตคนที่มีปริญญามักมีสุขภาพดีขึ้นและมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นขณะที่คนผู้ปริญญากลับเผชิญงานที่ไม่มั่นคงค่าจ้างหยุดนิ่งและความหวังที่หดแคบลงประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้อธิบายความทุกข์ยากแบบกว้างแต่ชี้เฉพาะว่ากลุ่มสังคมบางกลุ่มกำลังแบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจมากกว่าคนอื่นการอ่านในมิตินี้ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำด้านชนชั้นและการศึกษาที่แปรสภาพเป็นความเหลื่อมล้ำด้านชีวิตและความตายประเด็น3ระบบทุนนิยมอเมริกันกำลังถ่ายโอนผลประโยชน์จากแรงงานไปสู่ทุนอีกประเด็นสำคัญคือข้อโต้แย้งว่าทุนนิยมในสหรัฐไม่ได้ให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนเท่าเดิมเหมือนในอดีตผู้เขียนเชื่อมปัญหาการตายจากความสิ้นหวังเข้ากับการอ่อนตัวของอำนาจแรงงานการลดทอนอำนาจสหภาพการจ้างงานที่ไม่มั่นคงและการเติบโตของอำนาจบรรษัทผลลัพธ์คือแรงงานได้รับค่าตอบแทนน้อยลงเมื่อเทียบกับมูลค่าที่สร้างขณะที่ผลกำไรและอำนาจต่อรองไหลไปสู่ฝ่ายทุนหนังสือมองว่าโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงความไม่เท่าเทียมทางรายได้แต่เป็นกระบวนการที่กัดกร่อนชีวิตทางสังคมและสุขภาพของคนจำนวนมากจุดเด่นของมุมมองนี้คือทำให้ปัญหาการตายไม่ถูกจำกัดอยู่ในระดับพฤติกรรมส่วนตัวแต่ถูกอธิบายเป็นผลลัพธ์ของการจัดสรรอำนาจในระบบเศรษฐกิจประเด็น4ระบบสาธารณสุขแบบอเมริกันเป็นตัวเร่งความทุกข์ของคนทำงานหนังสือเสนอว่าระบบสาธารณสุขของสหรัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการแย่ลงโดยไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องครัวเรือนแรงงานอย่างที่ควรจะเป็นผู้เขียนวิจารณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจำนวนมากกลายเป็นภาระที่ดูดซับรายได้ของคนทำงานและท้ายที่สุดกลับส่งผลประโยชน์ไปสู่ผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าแนวคิดนี้แตกต่างจากคำอธิบายที่โทษเพียงการเข้าถึงบริการไม่เท่าเทียมเพราะหนังสือชี้ว่าปัญหาลึกกว่านั้นอยู่ที่โครงสร้างของระบบที่แพงซับซ้อนและเอื้อต่อการแสวงหากำไรการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสุขภาพไม่ใช่เรื่องแยกจากเศรษฐกิจแต่เป็นสนามที่ต้นทุนของความไม่เป็นธรรมถูกส่งต่อมาเป็นความเจ็บป่วยความเปราะบางของครอบครัวแรงงานเด่นสุดท้ายความเสื่อมของครอบครัวชุมชนและสถาบันทางสังคมทำให้ความสิ้นหวังลึกขึ้นโลกเศรษฐกิจหนังสือยังให้ความสำคัญกับการสลายตัวของโครงสร้างทางสังคมเช่นครอบครัวชุมชนและศรัทธาทางศาสนาผู้เขียนมองว่าความสิ้นหวังไม่ได้เกิดจากเงินขาดมือเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสูญเสียความหมายความเป็นเจ้าของชีวิตและการได้รับการยอมรับจากสังคมเมื่อความสัมพันธ์เหล่านี้อ่อนแอลงผู้คนก็มีแรงต้านต่อความเจ็บปวดน้อยลงและมีโอกาสพึ่งพายาเสพติดหรือแอลกอฮอล์มากขึ้น หนังสือใช้มุมมองเชิงสังคมวิทยาเพื่ออธิบายว่าเหตุใดบางชุมชนจึงเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่ที่งานหายไปและสถาบันท้องถิ่นเสื่อมถอยประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่เศรษฐศาสตร์เชิงมหภาคแต่ขยายไปสู่คุณภาพของชีวิตร่วมกันในระดับชุมชนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนโยบายสาธารณะและความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ได้แปลว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นพร้อมกันประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างค่าจ้างที่หยุดนิ่งระบบสุขภาพที่แพงการลดทอนอำนาจแรงงานและการสลายตัวของชุมชนซึ่งมักถูกแยกกันพูดแต่ในเล่มนี้ถูกผสานเป็นภาพเดียวอย่างมีหลักฐานรองรับเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้ข้อมูลประชากรและการตายจริงเป็นจุดตั้งต้นทำให้ข้อถกเถียงมีน้ำหนักเชิงประจักษ์มากกว่าเป็นเพียงคำวิจารณ์เชิงอุดมการณ์นอกจากนี้ยังมีลักษณะเชิงนโยบายชัดเจนเพราะไม่ได้จบแค่การวินิจฉัยปัญหาแต่ชี้ทางว่าอเมริกาต้องจัดการความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างอย่างไรเพื่อฟื้นคืนศักดิ์ศรีและความหวังให้คนทำงานคุณต้องการสนับสนุนเคทฮาร์เปอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่